Hyvät ystävät, on aika aloittaa saarnatilaisuus. Ja me otamme tällaisen vanhan, kauniin laulun Sydämellä Jeesuksen olla on niin suloinen. Laulu 3, 3, 4. Isän äitiä. Sydämellä Jeesuksen olla on niin suloinen. Raamatun teksti, minkä Timo on valinnut saarnatekstiksi, on ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15 ja 57. Noustaan seisomaan tämän tekstin ajaksi ja rukouksen ajaksi. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Luen vielä kerran tämän. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Meillä on täällä tapana myös esittää rukousaiheita. Voitte käden nostolla esittää, jos teillä on mielessäkin aihe tai haluatko joku suullisesti esittää.
Haluaisin esittää erään pyynnön. Odotin linja-autoa aamulla ja minun entinen kollegani juoksi. Ja minä huomasin heti, että hänellä on tapahtunut jotakin. Ja hän oli hyvin vitivalkoinen kasvolta ja sanoi, että kuule Eva-Liisa, minulla on huonoja uutisia. Voisiko teidän seurakuntanne rukoilla, kun hänen 56-vuotias veljensä, 5 lapsen isä, oli löytynyt kuolleena sängystä. Ja me elämme surun ja murheen maailmassa ja minä lupasin ottaa tämän asian esille. Sillä tarvitaan äiti ja lapset. He tarvitsevat ja koko suku.
Kuinka monta lasta?
5 lasta.
5 lasta. Kauhea tilanne. No niin, tässä on varmasti se rukousaihe. No niin. Rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet kuulla myös tämän rukouksen, jonka esitän ja jonka esitämme täällä. Kauhea tilanne. 5 lapsen isä on kuollut yllättäen. Auta tätä perhettä heidän suuressa surussaan. Lohduta. Auta käytännön asioissa. Löytyisi oikeita henkilöitä auttamaan monessa eri tilanteessa. He selviävät vähitellen eteenpäin, saivat toivoa ja rohkeutta. Ja kiitos, että Eeva-Liisa on voinut jo rohkaista tätä rouvaa. Sä tiedät myös monia muita aiheita, joita on mielessämme. Ne voivat koskea työasioita, sairausasioita. on monia eri tilanteita. Kiitos siitä, että sinä haluat auttaa meitä itse kutakin. Anna meille, auta meitä, että voimme odottaa, jos ei vastausta tule heti. Vaan tiedämme, että se tulee aikanaan ja sinä teet hyviä päätöksiä ja ratkaisuja meidän elämämme suhteen. Kiitos myös siitä, että haluat siunata erityisellä tavalla tämän tilaisuuden, kun Timo tulee täällä meille puhumaan. Anna hänelle oikea henki, mieli, oikeat sanat, jolla hän voi myös meitä rohkaista. Kiitos, että olet täällä kanssamme tänä hetkenä Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, Timo, voitko tulla tänne eteen? Sinä olet tuolla mikrofoni ja minä tähän käsimikkiin. Meillä oli tässä pientä kirjeenvaihtoa ennen tänne tuloa, vähän kyseli sinun tilanteestasi. Ja siitä on 2 vuotta sitten suurin piirtein, kun sinä olet täällä edellisen kerran. Tämä toinen käynti Syläsalissa ja toivottavasti ei tähän jää. Niin sinä toimit uskonnon opettajana, minkä ikäisiä siellä Kiirunan jossakin koulussa? Minkä ikäisiä ovat oppilaasi?
No se on lukiossa, että mun oppilaat he ovat 7, 8, 19-vuotiaita.
Eli tällaisessa iässä, jossa keskustelua voidaan käydä paljonkin. Ja sinä kerrot, että sinä voit kristityn uskosta ja varmaan omasti uskostaisikin joskus puhua siellä. Ja voit puhua Jeesuksen elämästä ja lopunajan tapahtumista esimerkiksi. Ja juutalaisuuden yhteydessä voit puhua luomiskertomuksesta, eksoduksesta, eli tästä kun israelaiset palasivat Egyptistä takaisin. Danielin kirjan 2. luvusta, missä on tämä kuvapatsas ja tällaisia asioita. Puhuuko näistä asioista joku muu opettaja siellä koulussa?
Minusta tuntuu, että muut opettajat ei näistä asioista niin tarkasti puhu kuin minä. Että kyllä se on suuri armo, että semmoisia mahdollisuuksia vielä on Ruotsin kouluissa. Minulla ei ole tietenkin niin kuin vapautta, että pitää luokkasalia niin kuin kirkkosalina, jos ymmärrätte mitä mä meinan, mutta jos sen ottaa niin kuin oikealla tavalla, että keskustelun kautta oppilaiden kanssa, sitten se käy aivan hyvin. Ja joskus sattuu, että joku oppilas, mä muistan joku vuosi sitten, se kyseli vaan ihan kesken luokkatunti, ja Timo, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? No siinä on vaan, että rupeaa vastaamaan. Kun se oli mulle suora se kysymys, sitten mä vastasin, että henkilökohtaisesti minä ajattelen näin. Että semmoisia suuria kysymyksiä voi tulla ihan kesken kaiken. Ja tämäkin on mun mielestä, että mä oon rukouspiirissä mukana melkein joka viikko. Ja me rukoilemme useasti mun oppilaiden puolesta, minun puolesta, just tässä koulutyössä. Sitten tulee tämmöisiä suuria avauksia, niin kuin, että pystyy keskustelemaan oppilaiden kanssa.
Onko tämä rukousryhmässä koulussa nimenomaan toimiva?
Ei ole.
Mutta siinä voi oppilaitakin olla mukana?
Ei ole ollut, että kyllä se on niin kuin koulusta.
No. Sinä sanot siitä, että tunnet suurta lämpöä sydämessäsi, kun voit mainita Jeesuksen nimen luokkahuoneessa.
Joo, näin on, että mulla on semmoinen aihe, että se on Kristuksen elämää. Se on me pari viikkoa niin kuin sitä tutkimme, Kristuksen elämää vain. Ja oppilailla tänä päivänä Ruotsin koulussa niillä on niin vähän tietoa esimerkiksi, miksi me vietämme pääsiäistä, että se pitäisi ottaa ihan niin kuin yksinkertaisesti. Ja kyllä ne ovat kiinnostuneita, kun se on kuitenkin loppujen lopuksi niin, että pieni ryhmä käy niin kuin rippikoulu enää, että ei ole minkälaista tietoa niin kuin Raamatusta oikeastaan, ei ollenkaan.
No niin, sitten sinulla on yhteistoimintaa luterilaisen, eli siis Ruotsin kirkon kanssa, rippikoulujen muodossa ja saarnatilaisuuksien muodossa muun muassa. Ja sanot, että kohta pidät myös Missouns kirkossa saarnan. Et sinulla on vähän tämmöistä, niin kuin, onko tämä ekumeenista toimintaa, vai miksi sitä voisi kutsua?
Kyllä sitä niin kuin voipi sanoa, että olen itse yllättynyt, että se on mennyt, mutta on pitkä tausta tähän siksi, että kun mä tulin, muutin Karesaan 80-luvun alussa, mä olin erittäin yllättynyt siitä, että kysyttiin minulta, jos mä haluan tulla pyhäkoulun opettajaksi. Ja mun tietäkseni mä en ole antanut minkälaisia hengellisiä niin kuin vivahteita, millä tavalla, että mä olin yllättynyt, että mä sain semmoisen kysymyksen, että ja mä sitten mietin sitä asiaa ja puhuin sitten kirkkoherran kanssa. Ja mä olin 1,5 vuotta pyhäkoulun opettaja Karesuannossa ja se oli niin kuin minun tie luterilaiseen kirkkoon. Ja se on sitten niin kuin siitä sitten niin kuin jatkanut. Mä olin myös 5 vuotta lasten ja nuorisotyön palveluksessa Kiirunassa luterilaisessa kirkossa. Ja tämä oli niin kuin ennen, sitten kun mä palasin takaisin adventtikirkkoon, kun mä kerroin viime kerran, kun mä olin täällä. Siitä on nyt jo kohta 5 vuotta sitten.
Niin, viimein sinä siis siellä luterilaisessa kirkossa, eri kirkossa, joskus pidät näitä saarnoja, mikä on tietenkin todella siunattua toimintaa. Viime sunnuntaina olitte, onko se Vittangin seurakunnassa, seurakunnassa, ja siellä on pappina henkilö, jonka nimi on Jan Jordal tai Judal. Kerropa, kuka tämä henkilö on?
Hänen isänsä nimi on Odd Judal. Ja minä ja Jan, me oltiin koulukavereita Ekkipyholmissa 60-luvulla vuoden, muistaakseni hän oli siellä. Ja hänestä tuli sitten luterilainen pappi ja hän on ollut Kiirunassa muutaman kerran töissä. Nyt hän on nyt sitten Vittangissa lomittamassa luultavasti koko tämän vuoden. Viime sunnuntaina hän pyysi sitten minua kotiinsa syömään Jumalanpalveluksen jälkeen. Ja mä voisin myös pyytää, että vaikka te ottaisitte tämän Jan Judalin niin kuin teidän rukousaiheeksi siksi, että hänellä on niin kuin semmoinen, sanoisin, vaikea suhde adventtiseurakuntaan jostain syystä, että hänellä on niin kuin, siksi se on mielenkiintoista, että hän kuitenkin mielenkiintoista keskustella hänen kanssaan, hän tykkää, hän sanoi mulle, että kyllä se on ihmeellistä toimintaa, säkin pidät päällä, että sä lähdet adventtikirkkoon Tukholmaan, että se tulee niin kuin se hyvä keskusteluaihe, sitten kyllähän sitten taas kyselee, minkälaista siellä sitten kuitenkin oli sitten.
No niin, siis tämän Jan Judalin isä oli, onko se Odd vai
Odd
Judal, oli adventtikirkon osaston esimies, siis Englannissa toinen on ymmärtänyt. No niin, eli tässä on yksi rukousaihe. Sitten mennäänpä politiikkaan, olet aktiivinen politiikassa ja meinaat myös vuoden 2014 vaaleihin vielä osallistua. En nyt kysy sen tarkemmin siitä, mutta millaisia asioita ajat politiikassa eteenpäin?
No, Kiirunassa on nyt se suuri asia, että se on se kaupungin, jotkut sanovat muutoksi, mutta me käytämme kyllä vähän muita sanoja, että se on enemmän, että se hajotetaan vaan kaupunki. Että propagandassa se on, että se muutetaan, mutta me ei ole vielä siitä nähty oikeastaan mitään. Että se on suuri asia tietenkin.
Siis keskusta täytyy Kiirunassa muuttaa, koska kaivostoiminta on liian lähellä ja se on sortumisvaara. Sitten sinun kotiseurakuntasi Uumajassa, siis Uumiossa, siinä on 610 kilometriä, eli vähän pidempi kuin mitä meillä on nämä matkat. Mutta lähin seurakunta on ulkomailla, eli Torniossa, sinne on 400 kilometriä. Oletko ainoa adventisti nyt Kiirunassa tällä hetkellä?
Tällä hetkellä olen ainoa adventisti. Mä rukoilin Jumalalle, että saisi jonkunlaisen adventisti niin kuin rukouskaveriksi. Ja Jumala lähetti Etiopiasta miehen Kiirunaan. Siinä tulee helposti epäillä, että oliko se nyt tosissaan mun rukoukset, kun toisen miehen sinne, mutta hän asuu nyt Jäävlessä, että se, tällä hetkellä mä oon yksi, joo.
No niin, eli se on vähän yksinäistä, mutta sä kerrot siitä, että internetissä sä kuitenkin voit seurata esimerkiksi Ekkipyholmista näitä suoria jumalanpalveluslähetyksiä tai Aitolahdesta tai sitten amerikkalaisia ohjelmia myös. Ja sitten olet innokkaasti Facebookissa mukana ja siellä voi myös jotakin kertoa omasta uskostaan. Ja tämä Facebook on varmasti ihan loistava mahdollisuus pitää yhteyttä ja rohkausta muita henkilöitä siinä samalla.
Itse luottamus ei, se on vähän semmoinen heikko joskus, mutta nyt tosiaan viime sunnuntain saarnaa mä oon laittanut vielä Facebookin, että mun 1000 kaveria pystyy kuuntelemaan niitä, jos haluat. Että, mutta itse luottamuksesta vähän kysymys.
Lena. Pidä mikrofonia vähän kauan. Se on vähän liian.
Okay. Joo, selvä. No niin, sinulla on jotakin kuvia tuossa, eli mennään tuonne 1238 kilometrin päähän Kiirunaan ja katsotaan, saadaanko ne onnistumaan kuvanäyttö. Ja sen jälkeen otetaan vähän näitä verhoja ylös ja sitten kuuntelemme, mikä sanoma Timolla on.
Haluaisin ihan vaan näyttää muutaman kuvan. Tämä on erittäin vanha kuva, mitä tästä kohtaa tulee tuonne. Mä en tiedä, että onko se niin, että kun rupeaa tulemaan niin kuin vähän niin kuin vanhemmaksi, että tuntuu, että lapsuus tulee tärkeämmäksi. Onko se näin?
Joo.
Kiitos teille. Niin se on mullakin, että tämä kuva on tässä, tämä talo, se on ensimmäiset muistot, mitä mulla on tästä elämästä. Se on just tästä talosta, oikein kirkkaat.
Tämä on Hultaforsista.
Tämä on Hultaforsista, joo. Ja sitten minut kastettiin Hultaforsin adventtikirkossa, se oli 5. kesäkuuta 1971. Pastori kyseli minulta, että onko mulla rukouspyyntöjä, ja kun mä seison siellä kasteallassa, mä pyysin, että hän rukoilisi mun puolesta, että Jumala henki saisi minua johdattaa. Ja kyllä minusta tuntui, että Jumala on minua johdattanut, vaikka tie on ollut monta kertaa liian mutkikas. Tässä on sitten Kiirunasta kuva, ja tämä on viime kesällä mä otin tämän kuvan, että tässä näkyy selvästi, että järvi on pois. Pari kilometriä järve on pois, mutta siitä ei propaganda ei puhu ollenkaan, mitä niin kuin kiirunalaiset hävittävät. Ja korvaus on valtavan suuri, mitä kiirunalaiset on saanut. Se on ei yhtään penniä ole saatu. Ja jo parikymmentä vuotta sitten otettiin suora tästä järvestä, otettiin vettä, että saimme juoda. Nyt se otamme 20 kilometriä tältä pois ja kiirunalaiset maksavat mielellä korkeat maksut siitä. Ja voitto tulee valtiolle. Tässä on hotelli, mitä on rautatien vieressä. Se on sama, että se on kaivosyhtiö on sen ostanut. Ja uusi omistaja luultavasti ei perusta uutta hotellia. Että tässä on se kaupunkimuutos. Kaivoyhtiö ostaa, mutta ei muuttua, ei tule. Tässä on rautatieasema, se pannaan tuosta syyskuussa, pannaan se kiinni kokonaan. Me ei vielä tiedetä, missä me menemme junaan tulevaisuudessa, että se on epävarma. Joo, tässä oli nämä muutamat kuvat, mitä mä halusin vaan näyttää, että ei se sen kummempaa ollut. Joo, se oli tässä Eskon kysymyksestä, että onko muita adventisteja Kiirunassa. Mutta kyllä mulla on semmoinen ajatus kuitenkin, että ei se ole sattuma, että mä nyt asun Kiirunassa. Ja kyllä mulla on semmoinen toive, että sinne joskus tulisi semmoinen pieni kotiryhmä esimerkiksi. Että ei se ole millään tavalla niin kuin mahdotonta, jos sanotaan näin. Joo, Esko luki tässä sen Raamatun tekstin 2 kertaa ja mä voisin vielä lukea sen 3. kerran, kun se on niin hyvä tämä teksti. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Me voimme vielä rukoilla. Herra, me pyydämme, että sinä tulisit sinun pyhän hengen kautta meille kaikille. Ja auta meitä ottaa sinun sanomaa Raamatusta vastaan. Aamen. Tämä on suuri ilosanoma, että meillä on voitto Kristuksessa. Kaikki on siis valmista. Pöytä on katettu. Ja me saamme myös lukea Matteuksen evankeliumissa 25. luvussa: tulkaa tänne, te isäni siunatut, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti on ollut valmista. Näitä lempitekstiä minulla on monta Raamatussa, ja teillä varmasti on runsaasti lempitekstiä, niin kuin teidän Raamatussa. Ja yksi näistä mun lempiteksteistä on myös tämä tapaus, kun se oli Kristuksen kirkastuminen. Siinä me voimme lukea: ja kun he nousivat katsensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Ja siinä oli niin kuin opetuslapsilla, näkivät vain Jeesuksen. Ja tämä on niin kuin suuri asia myös meillekin, että Kristus saa olla meidän keskipisteenä aina, jatkuvasti. He eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Eikö se ole mahtavaa? Sitten minulla on Johanneksen evankeliumissa monta tämmöistä lempitekstiä. Ne on vähintään 7, niitä on useampia, mutta mä ajattelin nyt tässä ihan nopeasti muistuttaa nämä 7 minä olen, kun Jeesus sanoi, että minä olen. Johanneksen evankeliumissa on 7 semmoista tekstiä. Ja kaikki nämä paikat on valtavan tuttuja teille kaikille. Johannes 6:35, elämän leipä. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tässäkin on valtava lupaus, että Jeesus on elämän leipä. Kun me tulemme hänen tyköön, hän antaa meille omasta itsestä tätä leipä meille kaikille. Ja me saamme myös juoda Kristuksesta jatkuvasti. Siis me ei tarvitse koskaan olla janoissaan. Sitten hän jatkaa ja sanoo, että maailman valo, mulla ei ole nyt se teksti merkattu tähän, mutta siinä lukee kuitenkin näin, että Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Tässäkin on suuri lupaus meille, että Kristus on valo. Me ei tarvitse millä tavalla olla pimeässä, että me saamme Kristuksen kanssa vaeltaa tässä hänen valossa jatkuvasti. Sitten hän on lampaiden portti, se on Johannes 10:7. Totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Että se on, sanotaan, että Jeesus on niin kuin ovi, mistä me lähdemme sisälle. Me pääsemme Jumalan valtakuntaan jo tässä elämässä, mutta se on sama portti sitten, kun vie meidät Jumalan valtakuntaasi ikuiseen valtakuntaan asti. Että se on oikein hyvä tietää. Sitten on Jeesus hyvä paimen, se on Johanneksen 10:14. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Tässäkin on valtavan suuri lupaus. Ja myös, että pelastuminen riippuu, että meillä on tämä, että me tunnemme Herran. Se on suhdesta kysymys. Oppi on tärkeä tietenkin, että meillä on oikea oppi, mutta oikea oppi, se on tuntemista Kristuksesta, että me tunnemme Kristuksen. Se on suhde. Joskus mä kyselen mun oppilaita, että minkälaista on olla, että on rakastunut. Se on hyvin mielenkiintoinen aihe. Sitten oppilaat, ne ovat joskus aivan niin rehellisiä, että mä hämmästyn oikein. Kerran mä kyselin, että milloin te olitte ensimmäisen kerran rakastuneita. Että se on tavallista, että me olemme rakastuneita, kun me olemme lapsia jo. 5, 6, 7 vuotena ikäisiä on mahdollista olla rakastunut. Ja jokainen ihminen, kun on ollut rakastunut, tietää, että ei se ole vain teoriassa. Eihän se ole mitään niin kuin hyvää sinänsä, että me tiedämme toisesta ihmisestä, minkä suuret kengät sillä on tai ja muuta lempiruokia, että se on kaikki semmoiset asiat on hyvä tietää, mutta se on suhdesta kysymys. Eihän se rakastuminen ole mihinkään hyötystä, jos ei ole suhdesta kysymys. Ja tämä on niin kuin samalla tavalla tämä suhde Jumalaan ja Jeesuksen, että se on suhde, mitä on se niin kuin tärkein asia, että meillä on elävä usko ja elävä suhde. Sitten Jeesus jatkaa, ei kun Johannes jatkaa kertomaan Jeesuksesta, se on Johannes 11.25. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minun saa elää, vaikka kuoleekin. Yksi tuttava Kiirunassa, hän näki unta. Ja siinä unessa hän kuuli, kun Jeesus sanoi hänelle, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Ja se ihmeellinen asia oli, että kun hän heräsi sitten just siinä hetkessä, ja kuuli vielä Jeesuksen äänen, vaikka hän oli niin kuin herännyt. Ja tämä nainen, hänestä tuli, hänelle se oli suuri kokemus, että hän palasi takaisin seurakuntaan, missä hän oli ollut mukana, ja tuli niin kuin semmoinen uusi synnytys hänelle unen kautta. Että tämmöisiä ihmeitä tapahtuu ihan meidän ympäristössä siellä Kiirunassakin, että Jumala pystyi puhumaan ihmisille unen kautta. Jeesus jatkaa, se on Johanneksen evankeliumin 14 ja 6. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja 15 ja 5, minä olen viinipuu, te olette oksat, se joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää, ilman minua te ette saa aikaan mitään. Tässä oli nämä 7 Raamatun kohtaa Johanneksen evankeliumista. No me uskomme, että se on sama Johannes, kun on kirjoittanut ilmestyskirjan meille. Ja minä olen ollut jonkin aikaa, muutama vuotta jo, erittäin kiinnostunut ilmestyskirjasta. Mutta tämä kirja tuli auki mulle erityisellä tavalla, kun mä rupesin etsiä Kristusta, Jeesusta, ilmestyskirjasta, kun keskipisteen, että Jeesus saa olla se keskipiste ilmestyskirjassa. Sitten ilmestyskirja tuli todella mielenkiintoiseksi minulle, kun mä rupesin etsiä, mitä me voimme lukea Jeesuksesta, ilmestyskirjasta. Ja yksi tämmöinen kirja, mitä mulla on ollut, Olavi Rouhe on kirjoittanut tämmöisen kirjan, ilmestyskirja, kaikkien aikojen suurin draama, erittäin hieno kirja. Ja Olavi Rouhe ja muut ovat siinä audiopankissa, kuinka monta tuntee audiopankin netissä. Se on erittäin mielenkiintoinen. Siinä on koko tämmöinen ilmestyskirjaseminaari. Erkki Luukola on ja myös sitten Olavi Rouhilla ja voi olla vielä muitakin saarnamiehiä, kenellä on nämä Raamatun opiskelut siellä audiopankissa. Olavi kirjoittaa näin. Ilmestyskirja sisältää todella hyviä uutisia. Olemme matkalla kohti valoisaa tulevaisuutta, jos otamme vaarten sen, mitä ilmestyskirjaan on kirjoitettu. Olemme autuaita, sillä parhat päivämme ovat edessä päin. Ja tänään haluaisin rohkaista meitä kaikkea, mitä tässä kirjassa sitten lukee. Kristuksen ja hänen seurakuntansa voitto on ilmestyskirjan pääsisältö, Olavi Rouhe kirjoittaa. Ja ilmestyskirjan tarkoitus on valmistaa Jumalan seurakunta ja koko maailmaa Jeesuksen toiselle tulemukselle. Jeesus, meidän vapahtajamme, on ilmestyskirjan johtotähti. Ja heti kirjan alussa meille sanotaan, että me olemme autuaita. Se on lupaus heti ilmestyskirjan alussa. Ilmestyskirja 1 ja 3. Autoa se, joka tämä toisille lukee. Autoat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat vaarten sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä. Siis me olemme autuaita tänään, kun me luemme ja kun me kuulemme sanomaa ilmestyskirjasta. Ja kun me otamme vaarten sen, mitä on kirjoitettu. Ja tärkein sanoma ilmestyskirjassa on just tämä, että me tulemme Jeesuksen luokse. Siis Kristuksen voitto on meidän voitto. Siksi kun hän antaa hänen voittonsa meille kaikille. Että se on niin kuin se tärkeä asia. Ja palaan vielä tähän suhteeseen Kristukseen. Johanneksen evankeliumissa 5:39-40, siinä me voimme lukea näin. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta, mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämään. Että tässä on sama ajatus just tästä suhdesta Jeesukseen, mitä on niin erittäin tärkeä meille kaikille. Sitten me voimme jatkaa vielä, otamme muutaman tekstin vielä ilmestyskirja 7:9-10. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon niin suuren, ettei kukaan käynyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. Ja he puhuivat kaikkia kieliä, he seisovat valtaistumia karitsan edessään. Ylhään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksia ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistumella, hän ja Kristus. Ja tässä tulee tämä sama ajatus ilmi, että voitto on Jumalan ja karitsaan. Ja se on, sanotaan näin, että se on yhteenveto koko ilmestyskirjasta. Just tämä, että voitto on Jumalan ja karitsan. Kyllä me voidaan sanoa, että se on yhteenveto koko Raamatusta. Ilmestyskirjassa me voimme lukea erittäin monta tekstiä, mitä kertoo Jeesuksesta. Mä otan ihan muutaman tässä. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumalaa. Hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Se oli ilmestyskirja 1:8. Että kun tässä lukee, että Jeesus on alku ja loppu, mutta se sisältää kaikki siinä välistä, että Jeesus on kaikki. Se on se, mitä on ollut menneisyyttä, nyt ja tulevaisuudessa. Että se sisältää kaikki. Tämä just, että Jeesus on alku ja loppu. Ja tämä ajatus just, että Jeesus on mukana meidän kanssamme aina, se on oikeastaan ihan samat sanat, mitä on 23. salmissa, kun me luemme sen. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja sitten mä haluan korostaa muutama sana just tässä salmi 23, että hän vie minut vihreälle niitylle. Meillä ei tarvi itse edes kävellä sinne vihreälle niitylle. Se on hän, kun vie meidät sinne. Meillä ei tarvi huolehtia, että se on vain, että me annamme Herran meidät viedä sinne. Hän johtaa minut veteen ääreen. Se on hän, kun johtaa meidät sinne. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minun oikea tietä nimensä tähden. Se on hän, kun on niin valtavan aktiivinen tässä. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitä pahaa. Sillä sinä olet minun kansani. Sillä sinä olet minun kansani. Sinä suojelet minua kädelläsi. Tarvitseeko meille mitä muuta kuin just tämä, että Herra suojelee meitä ja ottaa meidän kädestä kiinni? Eikö se ole tarpeeksi? Kyllä se riittää. Ilmestyskirjassa 1.17 ja 18 siinä lukee, että älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Onko nämä sanat teille tuttuja jostain muusta paikassa Raamatusta, älä pelkää? Onko nämä tutut sanat? Te voitte ihan rohkeasti vastata. Onko nämä sanat tutut teille?
Danielista ja sitten ilmestyskirjasta.
Joo, ilmesty ja Daniel. Onko muita kohtia vielä?
Marialle.
Joka kerta, kun taivaallinen ilmestyi ihmiselle, niin useimmiten ensimmäiset sanat oli älä.
Joo. Tarvitsemmeko me myös nämä sanat meille tänään, että Kristus sanoi meille, elä pelkää. Onko se tarpeellista?
On.
Kyllä vaan on. Kyllä. Sitten mä oon pannut merkille myös muita tämmöisiä erittäin hienoja sanoja. Se on ilmestyskirja 2:2. Se on sanoma 7 seurakunnalle. Ja jokaiselle seurakunnalle sanotaan näin, että minä tiedän. Jeesus sanoo, minä tiedän sinun tekosi ja niin poispäin. Minä tiedän sinun ahdinkosi. Minä tiedän, missä sinä asut. Minä tiedän sinun tekosi. Sinun rakkautesi ja uskosi. Se tarkoittaa, että Jeesus tietää sinun tilanteesi ihan niin kuin minunkin tilanteesi. Hän tietää. Onko se turvallista meille, että Herra tietää? Siinä se lukee. Ja nämä sanomat ilmestyskirjalla, se on seurakunnalle. Ja se on myös meille jokaiselle niin kuin oma sanoma, jos sanotaan näin, että Herra tietää seurakunnan tilanne, mutta myös meidän oma tilanne, just tänä päivänä, minkälainen tilanne meillä on. Ja tässä on se ihana vaihtokauppa, että kun me annamme surut ja toivomme Jeesukselle, kun me rukoilemme, siinä on ihana vaihtokauppa. Me annamme surut Herralle ja saamme rauhaan meidän sielunne. Se on hieno vaihtokauppa, eikö se ole? Se on hyvä voitto. Meillä on kokonaan voitto. Me annamme surut ja saamme rauhan. Muuten se on monta kertaa niin, että kun teemme vaihtokauppa, että pitäisi, onko tämä nyt oikein, minä annan tämän ja mä saan takaisin, että onko ne niin kuin tasapainoisia jollakin tavalla. Mutta tässä ei ole niin kuin tasapaino, että me annamme surut ja saamme ilon ja rauhan takaisin. Haluaisin myös, että me katsomme salmi 139, salmi 139, siinäkin on ajatuksia, mitä viittaa samaan suuntaan, mistä me jo olemme puhuneet. Mä en lue muuta kuin ihan otan muutaman ajatusta sieltä ja täältä. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin minä, minne menenkin, sinä sen tiedät. Sinä suojat mua edestä ja takaa, sillä sinä lasket kätesi minun päälleni, sinä tiedät kaiken. Tutki minut, Jumala, katso, olenko vieralla väärällä tiellä ja ohja minut ikiaikojen teille. Tässä on niin kuin sama ajatus just, että Herra tietää. Sitten jokaiselle seurakunnalle Jeesus myös sanoo, että jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo. Ja kyllä minä ajattelin, kun mä istuin tässä penkissä, kun Esko luki tämä 62. salmin ja jaen 2, että mä ajattelin, kyllä tässä on Jumala ollut mukana suunnittelemisessa tässä Jumalan palveluksessa. Että tämä oli just tämä ajatus, että jolloin korvat se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Ja miten me pystymme kuunnella, jos me ei hiljene. Eikö se ole siinä hiljaisuudessa, kun Jumala pystyy puhumaan meille? Kyllä Jumala pystyy aina meille puhumaan sanomaan, mutta erityisesti kun me olemme hiljaa. Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän antaa minulle avun. Ja tämä sama ajatus on myös Jesajan luku 30 ja jake 15. Jesaja 30 ja 15. Näin sanoi Herra Jumala, Israelin pyhä. Jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte. Tässä on se sama ajatus, että me olemme hiljaa, että Jumala saisi puhua meille. Haluaisin vielä palata näihin 7 seurakunnalle ja haluaisin ottaa tämän sanomaan, mitä on Laodikean seurakunnalle, eli tämä viimeinen seurakunta. Ja tässä lukee sitten, se on ilmestyskirjaa 3. luku, jake 20 ja 21. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Olavi Rouhe kirjoittaa, että Laodikean seurakunta saa sen suuremman lupauksen näistä 7 seurakunnasta. Jake 21. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voiton jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Tämä on se suurin lupaus, mitä on seurakunnille. Se on se viimeiselle seurakunnalle, Laodikean seurakunnalle. Laodikean seurakunnalla on suuret vaikeudet. Mutta jos me avaamme oven ja laskemme Jeesuksen tulla seurakuntaan ja meidän luokseen, Sitten on se suurin lupaus. Hän antaa meille voiton ja me saamme myös hänen valtaistuimellaan. Tämä on Olavi Rouhen mukaan se suurin lupaus, mitä ei kukaan seurakuntaa ole saanut näissä 7 seurakunnassa. Kaikille on lupauksia, mutta tämä on suurin lupaus. Haluaisin lopettaa tämän ja luen tämän viimeisen jaen virressä 334. Hiljaa, hiljaa sydämeen, turvaa yksin häneen. Elä mistään huolehdi, Jeesus on sun kansasi. Aamen.
Kiitos Timo, kiitos Herralle. Loppulaulumme numero 30, riemumielin ylistämme rakkautta valtiaan. Seisomme tämän lauluna ja sitten pyydän vielä Timoa johtamaan loppurukouksessa. Ja sen jälkeen meillä on vielä loppusoitto.
Minä olen Olavi Rouhen kanssa toista mieltä. Suurin siunaus on, kun Jeesus aterioi meitä. Se on vielä valtavampi kuin mitä tämä isolla hallitsemassa.
No niin, kiitos. Ehkä tällä teologinen keskustelu vielä jatkuu tämänkin jälkeen. Laulu 30 ja seistään tämän laulun aikana.
Että me rukoilemme Herran rukous yhdessä ääneen. Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meidän vastaan rikkuneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Meillä on ollut tapana lähettää terveisiä sinne kotiseurakuntaan, mutta Timolla nyt ei ole kirmassa kotiseurakuntaa, tai on oikeastaan montakin seurakuntaa sinne siellä. Mutta olisiko niin, että seuraavan kerran, kun sinä tulet tänne jälleen, niin ehkä sinulla sitten siellä on seurakunta siellä Kiirunassa?
Tekin voitte rukoilla, että näin tapahtuisi. Kyllä mä sitten mielellä otan terveisiä sitten sinne, että rukoilkaa meidän puolesta.
Olkaa hyvä, istukaa loppusuhteen. Matkaa, kun sinne Kiirunaan päin lähdet, ja meille kaikille siunattua sapatti iltapäivää ja oikein hyvää turvallista uutta viikkoa. Nähdään ensi sapattina.